ახლა ეთერს ნახევარი საათით დავუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibə son dövrün amnistiyalarını, əhvlərini, məhkəmə qərarlarını necə qiymətləndirir? Siyasi məhbus probleminin sonudur mu? Formula 1-ə görə gecəmiz, gündümüz, gündüzümüz yoxdur. Yarış ərəfəsində gecələr Bakıda fəhlələr işləyir, gənclərsə əylənirlər. Qarabağ Azərbaycan Kubokunun qalibidir, baş məşqçi Qurban Qurbanovla söhbət. Azadlıq Live-də günün sualı isə jurnalist Xəci İsmailın azadlığa çıxması ilə bağlıdır. Xəci İsmail şərti azad olundu. İndi onun necə fəaliyyət göstərəcəyini gözləyirsiniz. Cavablarınızı yazın. Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dünən araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Bundan əvvəl isə hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədli, İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov, Nidaçılar azadlığa çıxmışdı. Bütün bunlar nə deməkdir? Siyasi məhbus problemi həll olur mu? Bu mövzuda politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbət eləmişik. Son dövrün amnistiyalarını, əhvlərini, məhkəmə qərarlarını o necə qiymət dəndirir. Realın sədri İlqar Məmmədova həbsdə olan digər ictimai fəallar da azadlığa çıxacaqmı? O bunu gözləyirmi?
Əvvəla mən ümid edirəm ki, buraxsınlar. Çünki mən İlqar Məmmədovu çox sevirəm. Çox ləyaqətli insandır, savadlı insandır. Vətənpərvər və təmiz insandır. Çox istəyirəm ki, buraxsınlar. Amma o bir tərəfdən mən hökumətin məntiqini və mətbəxini anlamıram. Anlamam ki, nə üçün bu qədər dövlətə ziyan, zərbə dəyməsinə dözürlər, amma illər kimi təmiz insanı həbsə saxlayırlar. Mən bunu anlamıram. Buna görə heç bir öncə görməm də yoxdur. Deyə bilmərəm ki, sabah bıraxacaqlar. Bütün mövrəxlər keçir. Bütün demək, qurumlar istənilən səviyyədə onun azad etməsini tələb edir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də, Avropa Nazirlər Şurası da yeri davam edirlər, amma dirəyimlər də, dirəyimlər də mən onların bu könəzliyi, söz qanmazlığı mənə AKP MK-nın son illərdəki könəzliyini xatırlam.
Adı siyasi məhbus kimi hallanan bir çox şəxs azadlığa çıxdı. Ancaq Heydər Əliyevin Bakıdakı heykəllərindən birinə söz yazan gənclər narkotik tamı ilə üzləşdilər. Bütün bunları necə izah eləmək olar?
Bu ceza mexanizminin məqsədi aydındır da, cəmiyyəti terror etmək, qorxutmaq, gözünü odun almaq. Bunun üçün də bu texnologiya belə işləyir. Tuturlar, şərləyirlər. O şəbədə məhkəmələr keçirir, onları cəza verirlər, bir müddət saxlayırlar, sındırdılar ya sındırmadılar, fərqi yoxdur, amma xalqı dörd o kimi göstərir, sonra buraxalırlar, məhvədirlər. Yəni, bu onların mexanizmidir. O işi qul baramı mübarək yazmış gəncin də azad edilməsi hökumət texnologiyasına görə yalnız o şəbədən məhkəmədən onların həbsə getməsindən bir müddət yatmasından sonra baş verə bilər.
Bütün bu əhvlər, amnistiyalar nə ilə bağlıdır? Belə fikirlər var ki, hakimiyyət qərbdən maliyyə yardımı axtarır, bunun müqabilində ölkədə demokratik islahatlara getmək şərti ilə üzdəşib və məcburən bu şərti yerinə yetirir.
Mən belə yanaşmada çox bəhsizsəyəm. Malı-mala qatırlar. Qərbi həddən artıq ideallaşdırırlar. Deyək ki, maliyyə vəsaitdə o zaman deyək ki, Azərbaycanda qanun ali təmin olsun, insan hüquqları pozulmasın, şəxsi məhbuslar azadlaşsın. Belə deyil. Belə deyil. Özünüzü anlatın. Biznes siyasətdir. İnsan haqları da o siyasətdə köməkçidir. Üçüncü, beşinci dərəcəli amirdir. Amma o amirdir. Və qəlbə təşəkkür etmək olamayıq Azərbaycanın hakikaten fərqli olaraq ölkəmizə insan haqlarına hörmət edilməsini müdafiə edir. Amma mən düşünmürəm ki, mühüm iri iqtisadi, maliyyə müşkillərinin açılması onlar insan haqlarına bağlısınlar. Belə şey yox.
Bunu son əhvlər, amnistiyalar, məhkəmə qərarları barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Göründüyü kimi o pessimistdir. Bununla Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunacağını gözləmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail dünən şərti azadlığa çıxdı. İndi sizin fikrinizcə o hansı formada fəaliyyət göstərəcək? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Hüseynov Xaqani yazır, araşdırma. Aytən Nəcəfova yazır, ailə qurub qadın xoşbəxtliyi tapmaqda. Məftun Noruzadə yazır, qaldığı yerdən davam eləsin. Asif Nəbiyev yazır, daha da sürətlə davam. Pərviz Əliyev yazır, ilk növbədə onu deyə bilərəm ki, çox sevindim, ona uğurlar arzu edirəm, ispan dilini öyrənib, həbsdə boş vaxtları zamanı ondan qəti sərt uğurlu addımlar atmağa daha gözəl dəqiq fəaliyyət göstərməsini istərdim. Qarayev Erşən yazır, daha əzəmətli bizlər hər zaman Xədişə xanımın yanındayıq, onu dəstəkləyirik. Bənövşə Cəmalova yazır, xarici himayədarların diktəsi ilə oturub durmasın. Şahin Tağıyev yazır, Azərbaycanda ən önəmli problemlərdən biri ölkədə baş verən hüquqsuzluqların dünya mətbuatında tam olaraq işıqlandırılmamasıdır. Ara bir hansısa mətbuat orqanında verilən kiçik xəbərlər ya hansısa beynəlxalq təşkilatın kiçik çaplı qınamasından başqa. Asim Ağayev yazır, Leyla Yunus kimi fəaliyyət göstərsin. Frank Sinatra yazır, mən xalqımıza qorxaqlıqdan qurtulmağı arzuluyuram. Orxan Həmidli yazır, araşdırmağa davam. Fərid Ələkbərov yazır, Xədicə bunu bizdən soruşan deyil. Vahid Əsənov yazır, Xədicə xanım öz işini bilən qadındır, hələ xalqımız üçün çox işlər görəcəyə işinin davamı olacaq. Elvin Babayev yazır, Metsamor Atom Elektrik Stansiyasından da təhlükəli Milli Məclis aparatımız var. Adi Muxtar yazır, 6-cı kolonun baş katibi. İmam Müsəl yazır, birinci ailə xoşbəxtliyi, sonra haqq yolunda mübarizə, onsuz da haqq yolunda mübarizə Xədiciyə bacımın gündəlik menyusudur. Fərid Söhbətov yazır, qaldığı yerdən davam eləsə yaxşı olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda Formula 1 yarışlarına hazırlığa keçirik. Həmin hazırlıq Bakıda bir çoxlarını gecələr narahat eləyir. Gələn ay Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları artıq paytaxtın gecə həyatına da daxil olub. İyunun 17-19-da şəhərin mərkəzində baş tutacaq yarışa hazırlıq, eləcə də müxtəlif əyləncələr çoxdan başlayır. Hava çoxdan qaralıb, şəhər qarışsa da Formula 1-i təbliğ eləyən kiçik məkanda könüllülər gitara çalıb rəqs eləyirlər. Gənclər simulyatorlarda əylənir, Formula 1-in rəmzi kubokunu başları üstünə qaldırıb şəkil çəkdirirlər. Tələbə Vüqar Axundlu deyir ki, yarışların bileti baha olduğundan canlı izləyə bilməyəcək, ona görə Formula 1-i əyləncə yerində hiss eləmək istəyir.
Azərbaycan maşın baxanda, yəni Formula 1-in bir orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlıdır. Şəhərdən sonra əyləncə falan bir şey hazırlasalar, heç Formula 1-dən qısıtlanmasa, yəni normal gəlir.
Ya oturub telefon, televizordan baxmaq, evdə oturub baxardım.
Bunu tələbələr deyirlər, əyləncə mərkəzindən bir az aralıda Formula 1-in afişalarını quran fəhlələr işləyir. Bundan başqa yarışların əsas izlənmə yeri sayılan Azadlıq meydanına oturacaqlar. Yusuf Səfərov küçəsində isə yarışın iri reklamı Formula 1-in rəmzi maşını quraşdırılır. Gecə saatlarında işləyən fəhlələr deyirlər ki, yarışa bir neçə gün qalmışa qədər hər şey hazır olmalıdır. Buna görə də onlara gecə gündüz işləmək tapşırılıb. Adını çəkmək istəməyən fəhlələrdən biri növbəli iş rejimində işlədiklərini söyləyir. Ancaq gecə işinə görə onların aldıqları maaşdan əlavə pul yazılmadığını deyir. Gecə işləyirik, daha çətindir, əlavə maaş versədilər, əlbəttə yaxşı olardı, ancaq buna da şükür. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək qanunvericiliyinə görə gecə növbəsində işləmək qanunla tənzimlənir. Ancaq əmək müqaviləsi bağlanmalı, buna görə əlavə ödənişlər olmalıdır.
Axşam saat 22-dən səhər saat 6-yacan gecə vaxtı hesab olunur və buna görə əlavə ödəniş olmalıdır. Qanunvericilik bunu tənzimləyir. Qısa məsələdir ki, burada varmaq qanunvericiliyinə əməl olunur, olunmur. Gecə növbəsi işçilərin işə cəlb olunması qanunvericiliyə ziddir. Əlbəttə orada gecə görə qanunvericiliyə müəyyən olunmuş əlavələr olunmalıdır.
Bunu Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə deyir hazırlıq barədə? İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Xalid Ələkbərov işlərin qrafikə və qanuna uyğun getdiyini söyləyir.
Gedir, gedir, gedir. Qrafikdən gedir, hər şey qaydasındadır, heç bir problem yox. Necə planlaşdırıq, elə bir gedir.
Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Dünən şərt azadlığa çıxan araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail səcə öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Zahid Qaziyev yazır, Panama sənədlərindən yazmasını istəyərdik. Elsevər Məmmədov yazır, əgər əsr jurnalist isə doğru şəkildə yazmağı, öz işini layiqincə yerinə yetirməyi, vicdanlı şəkildə icra etməyi, öz peşəsini, cavab çox uzundur. Natiq Babayev yazır, araşdırsın, görək, bizim olan amma rüşvətxorlar ucbatından bizə çatmayan haviya sovrulan daha neçə milyard manat var. Nərgiz Kazımova yazır, məncə susmağı, çünki düz danışanın həmişə başı ağrıyır.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin icmalı ilə davam edir.
Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. AFFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə yığma baş məşqçi Milton Lewis Ziller Junior-a həvalə olunub. O bu vəzifədə həmyerlisi Tino Perez-i əvəz eləyib. Liverpoolun hücumçusu Daniel Sturridge Avro 2016-nı buraxa bilər. Yerli mətbuatın yazdığına görə buna səbəb onun yığmanın məşqində zədələnməsi olub. Dizində zədə alan 26 yaşlı futbolçu sabah Avstraliya ilə keçiriləcək yollaşlıq görüşündə meydana çıxmayacaq. Onun Avro 2016-da da oynayıb oynamayacağı hələ ki sual altındadır. Buna tibbi müayinədən sonra aydınlıq gələcək. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi B qrupunda Wales, Rusiya və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Arsenal Məsud Özilə yeni müqavilə təklif eləsə də o yenə də təklifi rədd edib. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub onunla müqaviləni yeniləmək istəyir, amma Məsud Özil yekun qərarını Fransada keçiriləcək Avropa çempionatından sonra verəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Özil 2013-cü ildə 46 milyon avroya Madridin Real klubundan Arsenala transfer olunub. Milan bu yay bir neçə futbolçu ilə yollarını ayırmaq fikrindədir. İdman portallarının məlumatına görə bu barədə klubun prezidenti Silvio Berlusconi məlumat verib. O, Mario Balotelli, Alex, Filip Meksis, Kevin Prince Boateng və bəzi futbolçuların bu yay komandadan gedəcəklərini bildirib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Sizcə indi o öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Aygün Əliyeva Facebookda yazır, Xəci xanımın öz ürəyi istəyən işini davam etdirsin. Buna Allah da yol verdi. Sabir Nərmanlı yazır, əqidəsinə sadiq qalsın. Elvin Əhmədov yazır, Azadlıq Radiosu bir dəfə də bir sual verək sizə, siz neynirsiniz? Sual çatmadısa açıqlama verim. İslam İmanov yazır, onu bizlər sevirik, o düzlüyə görə həbsə girib, düzlüyə görə sevilir, onun heç şübhəsiz ki, yolu düzdür. Gülnarə Cənaliyeva yazır, araşdırmalarını və aldığı məlumatları mediada aktiv şəkildə paylaşmasını, araşdırmalarına daha aktiv şəkildə davam etməsini gözləyirəm, çünki artıq xalqın daha böyük bir hissəsinin diqqəti ona yönəlib, çünki zamanı gəlib artıq. Fərid Şahverdi yazır, Xədicə xanım Azərbaycanda azad sözün canına darqıdır. O həbsdə olarkən Facebookda sözümü deməkdən başqa heç nə eləyə bilmədiyimə görə nədənsə biraz dilxorçuluq hissi keçirirdim. Öz azadlıqdadır, bu bizə bəsdir. Zəfər Hüseynov yazır, daha qəti, daha durumu və qaldığı yerdən başlayıb axıra qədər davam etməyi. Korkut yazır, sağlamlığını bərpa etdikdən sonra qaldığı yerdən eynən davam, özü bu işlərin mütəxəssisidir, yəni özü yaxşı bilir nə etmək lazımdır. Ən əsası da apardığı araşdırmaların xaricdə səsləndirilməsi ilə bağlı işlərə daha çox üstünlük versə yaxşı olar. Bu arada hamımız Ali Məhkəmənin qərarını səbirsizliklə gözləyirik. Xədicə xanıma uğurlar. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində isə bir video yerləşdirilib. Xəci İsmail evlərinə necə gəlir, onu necə qarşılayırlar və o evlərində planları barədə nələr deyir.
Məncə yuxarı başa. Məncə yuxarı başa.
Canlı gəlində qutaracaq.
Hələ deyirəm.
Canlı
gəlində qutaranda
mən məharə edərəm.
Mən sənə deyirəm. Sonra. Sonra. Mişmir. O sözü
dedi ya,
bildin onu. Dedi. Dedi ki,
Bu araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın evdə necə qarşılanmağı, gələcək planları barədə nə deməyi barədə videodur. Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Sonda yenə idman haqda Qarabağ Ölkə Kubokuna növbəti dəfə sahib oldu. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azadlıq Radiosuna danışıb. Həmin söhbətdən bəzi məqamları qeyd edeyim. Qurban Qurbanovdan müxbirimiz soruşub ki, qələbə qazanmağın bir düsturu var mı? Komandanın uğuru baş məşqçinin uğurudur, oyunçularındır, yoxsa üçüncü amil də var. Qurban Qurbanov deyir ki, formula yoxdur, futbol kollektiv oyundur, hamılıqla qələbədən ötürü oynayırıq, oyunu udmağa çalışırıq. Bu hamımızın qələbəsidir, aramızdakı səmimiyyət gücümüzə inamın qələbəsidir, inşallah daha böyük qələbələr qazanacaq bir yerdə. Dünənki oyunda da qələbə bunun sayəsində qazanıldı. Qurban Qurbanovun gələcək planları barədə də müxbirimiz soruşub. Zaman-zaman sizin milli yığmaya baş məşqçi gətirilməyiniz mətbuatda müzakirə edilir. Özünüz bu haqda nə düşünürsünüz? Qurban Qurbanov deyir ki, bu söhbət son zamanlar səngiyib, sakitlikdir. Düzü bu mövzunun qaldırılmasını da istəmirəm. O zaman özümü gərgin hiss edirəm. Bir ildir ki, milli yığmanın yaxşı məşqçisi var, Robert Prasineçki. Onunla çox yaxşı, yaxın münasibətlərimiz var. Bir ildir burada da insanların sevgisini, hörmətini qazanıb, oyunçularla daim işləyir. Onlar haqqında daim məlumat toplayır, bizimlə fikir mübadiləsi aparır, səmimi deyiş güzardır. Mentalitetə uyğun şəkildə iş qurur oyunçularla. Bunu Qurban Qurbanov yığmanın baş məşqçisi Robert Prasineçki haqda deyir. Azərbaycan futbolunun qonşu ölkələrlə müqayisəsi barədə Qurban Qurbanov nə deyir? Bütün bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Լապարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Կն մույս մինիտ գադացեմ, որոմլից մոմամզադես ճոնմա կոլեգեդմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսախը։ Կն ուսմենտ ռադիո Թավուսուկլեբաս։
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr